Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Komið sælir kæru hlustendur, Markús Þóraldsson heldur áfram á þessum drottins dýrðar degi eins og fólk sagði nú oft hér í gamla daga. Hjá okkur sestur góður gestur sem að Björgvin Guðmundsson, hann viðskiptafræðingur og pislahöfundur og hefur undanfarið látið málefni eldri borgara sig varða svo ummunar og eftir í tekið. Sæll og velkomin, gaman að sjá þig.
Já, gaman að koma hingað.
Hvernig hefur það?
Ég hef það svona sæmilegt með aldur.
Já, og fyrir störf, eins og En þú hefur verið í farabroddi þeirra sem hafa verið að skrifa kjör og aðstæður, þeirra sem eldri er orðnir, það sem allir vilja verða en virðist vera svolítið erfitt að vera í samtímanum.
Já, ég búin að skrifa greinar málefni aldrara síðastliðin 15 ár.
Já.
Bæði í Morgunblaði og Fréttablaði.
Nánast alla öldina.
Já. Og er ekkert að hugsa að hætta strax?
Nei, nei, það liggur ekkert á því.
En það veitir ekki af?
Nei, þú getur hætt þegar allt orðið í lei.
Já, já, það en
ekki fyrr. En ekki fyrr?
Nei, nei, það satt.
En það ýmislegt þess sem brennur á og núna til dæmis í gangi undirskrifta söfnun á netinu fyrir bættum kjörum eldri borgara.
Jú, það rétt. Sko, það svolítið saga á bak við það hvernig þessi undirskrifta söfnun fór í gang.
Já.
Hún þannig að eins og ég var að segja áðan þá hef ég skrifa greinar málefni aldrara núna síðastliðin svona 15 ár og alltaf þegar ég byrti grein þá fæ ég mikil viðbrögð.
Já.
Það eru mjög margir sem hringja til mín þeim er mikið niðri fyrir.
Já.
Þeir eru mjög óanaði með kjörin
og það er allt eldri borgar sem hringja til
mín. Já, allt eldri borgar, það kemur að vísu fyrir og yngri hringja líka en fyrst og fremst eldri borgarar. Og fyrir nokkru síðan þá byrst ég eina grein málefni aldrara og þá eins og áður þá fekk ég margar uppringingar og meðal þeirra sem hringdu til mín var kona Erla Magna Alexandersdóttir, eldri borgari.
Já.
Hún koni yfir áttrætt.
Já.
Og hún var ánægð með greinina mína og heldi henni og þakkaði mér fyrir baráttuna. En hún vildi að það er gert eitthvað meira heldur en bara að skrifa. Hún vildi að það er farið eitthvað aðgerðir.
Já.
Hún talaði dómsmál gegn ríkinu.
Já.
Og hún talaði undirskriftasöfnun.
Bara áttu hugur í henni.
Og svo hefur verið líka talaði mótmælafundi og svo framvegis.
Mm-hmm.
En okkar samtal endaði þannig að ég fjallst á að aðstoðana lítillega við að setja í gang undirskriftasöfnun.
Mm-hmm.
Nú, hún setti hana í gang nánast ein sínsliðs með ekkert fjármagn, ekkert fyrirtæki á bakvið sig og engin félög.
Nei.
Bara grasrótin.
Já.
Var að verki.
Sem er ofta sterkasta.
Já, grasrótin var að verki og ég hef aðstoðana lítilega en ég nú ekki til neitt afreka þar sem ég nú orðin 86 ára.
Já, það nokkur ára baki. En þú ert nú býsna öflugur samt, Björgvin.
Ég mér gengur svona þokkalega að skrifa en það þarf að gera margt meira þegar að vera að setja í gang svona undirskriftasöfnun.
Alls konar svona stús
og hérna já, við komum kannski að því svolítið og eftir.
Gerum það.
En það sem er tilgangur með þessar undirskriftasöfnun það er að knýja fram hækkun á lífeyri svo aldraðir geti átt áhyggjulaust ævikvöld og öryrkjar þurfi ekki að kvíða morgundeginum.
Já.
Eins og er í dag.
Þannig þetta hjá óslega mörgum.
Rosalega mörgum og þetta sko, það þannig hjá þeim lægstlaunuðu að þeir hafa valla til nýfs og skeiðar.
Nei, í þessu ríka samfélagi.
Já, og það alltaf verið að tala að það sé hér mikið góðæri og hagvöxtur sé meiri hér heldur í nokkur öðru landi í Evrópu.
Já.
Og þess vegna skilur maður ekki, ákvarður ekki hægt að láta öllum líða vel.
Já, skipta þessu jafnum.
Já, ég myndi segja það. Og ef ég minnist á stöðuna, þá þetta þannig að þeir sem eru á lægsta lífeyri, þeir hafi ekki nema 204.000 krónur eftir skatt, ef þeir eru giftir eða í sambúð, 243.000 einstaklingar.
Já, þessu þurfa
það. Það lifir enginn á þessu.
Nei, og þetta dugi kannski í einn mánuð, en þá eru mann kannski búin að alveg að rispa sig inn að skinni.
Þetta það þannig, sko, að það þannig að það oft svo að eldri borgarar, þeir geti ekki leist út lífin sín.
Nei, það veit ég efna því.
Og þeir geti ekki haft efna á því að fara til læknis.
Nei, sem að þeir þurfa þetta á að halda.
Já, og það er bara mannréttinda brot.
Já, það lítur að vera.
Og það og meira sér það þannig að það kemur fyrir að þeir sem eru á þessum lægsta lífeyri, þeir eiga ekki fyrir mat í lok mánaðarins.
Nei.
Það hefur komið fyrir að menn hafa hringt í félag eldri borgari Reykjavík og sagt frá því í lok mánaðar að nú væru þeir búni með aurana og ætti ekki fyrir mat.
Sveltur fólk þá bara?
Já, þá fer það í ættinga eða hjálparstofnanir.
Já.
En er það boðlegt í okkar ríka samfélagi?
Nei.
Að fólk eigi ekki nóg til fyrir öllum brýnustu útgjöldum og þurfi að fara til hjálparstofnana og ættingja til þess að reyna að hafa fyrir mat út mánaðarins.
Veri í rauninni betlarar.
Þetta er í rauninni og þetta er bara óásættanlegt.
Það lítur að vera og rúmlega það.
Já, og það er þetta sem að þetta sveiðinni Erlu Mögnu, hún er sjálf þannig stödd að hún verður að treysta á tryggingastofnun ríkisins, á almannatryggingar. Hennar lífeyri sjóður er svo lítill að hann skiptir ekki máli þegar hann bara nokkra krónur.
Já.
Og það er því miður þannig. Það er ekki bara sem svo þeir sem hafa bara strýpaðan lífeyri eins og sagt er, heldur eru líka margir sem eru með svo lélegan lífeyri sjóð, að þeir eru lítið betur settir heldur en hinir sem eru í lægsta þrepinu.
En telja sig þú hafa verið að safna til 11 áranna með í traustan sjóð þegar hafa haldið það. Alla tíð.
Já, sko, þeir sem borgi lífeyrissjóð og hafa gert það alla ævi.
Já.
Þeir rekna með því að þegar þeir komast á efri ára þá hafi þeir sko þá hafi þeir góða stöðu og þá geti þeir notað allan lífeyrinn og lífeyrissjóðunum en ríkið hefur komið þannig fyrir að ef þú ert með lífeyrissjóð þá skertur tryggingalífeyrinn hjá almannatryggingum.
Já.
Á móti.
Og sem gera það verkum að fólk er í þessu stöðu sem þú varst að lýsa áðan björgun.
Og þetta þýðir það í rauninu, þetta er bara eins og eigna upptaka, það alveg eins og þeir fara vísi ekki beint inn í lífeyrissjóðin.
Nei.
En þetta er ígildi þess.
Já, þeir fara hinu megin frá.
Já, þeir fara baktýra megin.
Já, en nú er þessi lífeyrissjóð, þetta íslenska lífeyrissjóðakerfi, hvað 50 ára gamalt á þessu ári, er það ekki?
Jú.
Stofna til 68.
Já, það var vissu byrjað eitthvað fyrir sko með lífeyrissjóði og við varum ríkisins en aðalega er það frá 69 eða 68.
En og fólk sem að byrjaði að safna þá var á besta aldri jafnvel og er að fara á lífeyri núna. Það getur kannski búist til því að vera í sömu stöðu þú varst að lýsa aðan.
Ég segi nú ekki sko að þeir sem að hafa sæmilegan lífeyrissjóð séu alveg eins illa staddir og þeir sem eru á strípuðum lífeyri eins og sagt er. En hittir það mál að þeir, það er yðurlega þannig að svona það fer sem svarar helmingi lífeyrissjóðsins í burtu.
Já.
Í skatta og skerðingar.
Já, það er sem sagt plokkað af.
Og það er alvarlegt mál.
Já, að fyndist þér að lífeyrissjóðsgreiðslur ættu bara að vera skattfrjálsar?
Sko, mér finnst að lífeyrir sem að eldri borgarar og öryrkjar fá frá almannatryggingum eigi að vera skattfrjálsar.
Já.
Ég skal ekki segja hvort að lífeyrir og lífeyrissjóðum er að vera skattfrjáls en allavega lífeyrir frá almannatryggingum.
Já, og er kannski betra
nefna þess að sko sjá til ríkið er að greiða lífeyrinn frá almannatryggingum.
Já.
Og það er ekki gagn í því að þeir sé að greiða þennan lífeyri ef við taka það svo tilbaka með hinni hendinni.
Nei, Það ekkert, það lifir enginn á því, nema ríkið kannski. En aftur að þessar undirskriftasöfnun, hún fór í gang.
Hún fór í gang og hún stendur til 8. október.
Já.
Svo það er ekki margir dagar eftir.
Nei.
En sko máliði það að hún hefur fengið mjög litla umfjöllun.
Já.
Sko ég sendi frétta tilkynningu á nokkra fjölmiðla.
Já.
Og þeir allir þessi fjölmiðla stunguði undir stól. Það var ekki einast eða sem byrsti frétta tilkynninguna.
Hvað sér? Og ekkert sagt frá þessu?
En hins vegar skrifaði ég greinar undir nafni.
Já, sjálfur.
Já, í fréttablaðið og morgunblaðið og þær byrstust og þarf að getuð þetta. Það hafði áhrif en það gefur auga leið að það þarf að auglýsa svona mjög mikið.
Já, já, það, fólk þarf að vita af þessu.
Já, og með því að stinga fréttatilkynningunum undir stól, sko þá þetta bara þöggun.
Já, en hver græðir á því að svona sé þagga niður?
Ég skil það ekki. Ég var nú í blaðamennsku í 20 ár.
Já.
Ég var á Alþýðublaðinu og Vísi í rúman áratug.
Já.
Og svo var ég með útastátt í 10 ár efst á Baugi.
Já.
Á samt Tómasi Karlssyni. Og svo ég kynntist nú vel fjölmiðlum og ég fullyrði það að það var aldrei nein þöggun í gangi og aldrei nein ritskoðun.
Nei.
En ég get
þetta
ekki...
Þetta hefði verið stórfrétt.
Já.
Svona undirskriftasöfnu það sem að eldri borgar eru að krefjast þess að kjölnir
þessi bæk. Já, ég segi ekki þannig það. Að þegar einn eldri borgari, einn kona setur í gang undirskriftasöfnun, þá var þetta góð frétt.
Já.
Og þegar ég var í blaðamenn, sko, þá hefði þetta verið strax talin vera bara upplöð frétt.
Já.
Þegar við talum manneskjörn og gert eitthvað úr þessu.
Mm-hmm.
Og það var, ég vakti nú athygli á því við einn fjölmiðil að það væri upplagt að taka viðtal við konuna.
Já.
Þeir tóku vel í það en það gerist ekki neitt.
Nei.
Þess vegna segi ég að það er eitthvað þöggun í gangi.
Já, nú ert þú hér hjá mér þannig að nú getum við talað hátt.
Já, já.
Og höfum hátt.
Já, já.
Þessi undirskriftasöfnun stendur til segir 8. október þannig að það er ekki nema rétt vika eftir.
Nei, nei.
Og það geta allir skrifað undir. Það
geta allir skrifað undir sem er orðin 18 ára.
Já.
Og en það er að vísu þannig að hún er rafræn.
Já.
Sko það verður að það verður, hún er í gegnum þjóðskrá.
Já.
Og það þarf að hafa íslykil eða rafræn skilríki til að komast inn.
Mhm.
Og þetta vefst að vísu fyrir sömum eldri borgurum.
Getur gert það hefnilega.
En hitt er annað mál að sko að þó að sömur margir eldri borgar hafi ekki tölvu, sko þá er nógu að ef þeir hafa íslíkil eða rafrænskil ríki þá geta þeir skrifað undir í hvaða tölvu sem er hjá öðrum.
Einmitt.
Sem fyrir ættingum eða vinum.
Já. Geta farið bara hvert á land sem er.
Og ég hef nú verið að reyna að vekja athygli á þessu á Facebook.
Já.
En það sjá ekki allir Facebook.
Nei, svo er það nú, líka. Þannig að það þarf að koma þessu víðar.
Jú, einmitt.
En veistu hvernig hefur gengið? Veistu hversu margir hafa skrifað undir nú þegar?
Já, það er núna, er það svona 6500 sem eru komnir.
Já, þó það.
Já.
En bentum á að dugaskal.
Og það, kannski er það ágjast með að við það að þetta er bara ein manneskja sem setti þetta í gang.
Já.
En í rauninni, ætti þetta vera þannig að það væri mér svolítið 50.000.
Já.
Vegna þess að eldri borgarar eru nú 40.000
Já.
Og öryrkjar eru sennilega 20.
Já, og svo allir aðstandendur og vinir og ættingjar.
Og svo megi allir sko, kannski halda sumir að þetta sé bara fyrir eldri borgar og öryrkjar, en það er ekki.
Nei.
Sko, allir sem vilja styðja þessa kjara baráttu eldri borgar og öryrkjar, þeir geta skrifað undir.
Já.
Ef menn vilja stuðla því að menn hafi betri kjör og eins og ég sagði, geti átt áhyggjulaust ævi kvöld og öryrkjar þurfi ekki að kvíða morgundeginum.
Það er nefnilega og það verður að hafa eitt í huga. Við stefnum öll að því að verða gömul þannig að við erum kannski bara búið í hæginn fyrir okkur sjálf og líka ef eitthvað kemur fyrir ef við veikjumst eða endum í slysi eða eitthvað kemur fyrir þá er líka búið í hæginn þannig að við getum líka verið svolítið einhjörn.
Það getur allir orðið veikir og allir geta slasast.
Það getur allt komið fyrir.
Svoleiðis að þess vegna er það þannig að menn ættu að hafa svolítið samhug og samúð með þessum málstað.
Já, maður hefði haldið það í mitt að þetta væri hjartnans mál flestra, greinilegt í allra því að við náttúrulega sjáum hvernig er komið fram við þá sem eldri eru og öryrkja, teljast í þessum hópi öryrkja. Svo náttúrulega annað sem er svo merkið líka sem gerist að þegar fólk verður sko öryrkjar verða 67 ára, þá hætta þeir að þínu að vera öryrkjar. Þá verður þeir bara eldri borgarar.
Jú, jú.
Það alls konar svona kraftaverk sem gerast í þessu kerfi líka.
Já,
en við horfum á þetta sögulega, Björgvin.
Já.
Sko, þegar ég var alast upp, þá sá ég alltaf fyrir mér Ísland sem bara ofsalega gott land, þar sem að maður, það var alltaf lagi að verða veikur að því leiti að það var alltaf einhvers, það var, maður var læknaður, það var kerfi sem greip mann. Þegar maður lenti í slysi, það var kerfi sem greip mann. Þegar maður var gamall, það var kerfi sem greip mann. Þannig sá ég þetta sem unglingur og ungu maður. En þetta finnst mér vera alveg búið að þurkast út á Íslandi. Er það raunvöld?
Já, það er þannig, sko, að eins og ég hef verið að segja, sko, þá er það þannig að þeir sem eru á lægsta lífeyrinum, sko, þeir eru mjög illa staddir.
Já.
Þeir hafa í raunin ekki nóg til nýfs og skeiðar.
Nei, vitum við hvað það er stór hópur?
Og það er, sko, þetta er ekki rosalega stór hópur.
Nei.
Og þess vegna ættu stjórnvöld strax bara í næstu viku að leysa mál Nei. Þeirra.
Að einn væri bara, sko, einum og mikið.
Já, að sjálfsögðu.
Já.
En svo má kannski segja, ég myndi skipta þessi þrjár grúpur.
Já.
Það er þeir sem eru lægst vestadir.
Mhm.
Svo er það þeir sem verður með svona slappan og lélega lífveru sjóð.
Mm-hmm.
Þeir hafa svona skýtsæmileg.
Þeir komast af.
Já, en svo er þriðji hópurinn. Það er þeir sem hafa það bara gott. Það eru þeir eldri borgarar sem eiga skuldlaust húsnæði
mm-hmm.
og hafa geta safnað í varasjóð.
Já, þeir hafa það best.
Þeir hafa það ágætt,
er
það gott.
Þessum hópi.
En auðvitað eiga allir eldri borgarar að hafa það gott.
Auðvitað. Og þetta er fólk sem er búið að vinna alla sína ævi og búið að undirbúa það að geta átt áhyggjulaust ævikvöld eins og þú búin að segja nokkru sinni hér. En það er ekki mjög áhyggjulaust. Ævikvöldið er nokkuð áhyggjulaust hjá mörgum.
Nei. En síðan finnst mér líka rétt að minnast á það að það er ekki, mér finnst oft eins og stjórnvöld sé að níðast á eldri borgurum. Vegna þess að sko, jafnvel, ég tek sem dæmi 2015 þegar allir voru að fá mikla kaupakannir, alveg frá 14 upp í 40%
mm-hmm.
þá fengu eldri borgara bara 3%.
Já, og þótti bara nóg.
Já, og samt stendur í lögum að það er að taka tillit til launaþróunar
mm-hmm.
en ég get ekki séð að sé tekið tillit til launaþróunar þegar að launþegar er að fá 14-40% en aldraðir og öryrkja 3%.
Nei, það þeir haldi ekki við neitt.
Og
3% heldur ekki við verðbólgu.
Nú búið að setja inn í fjárlögin að næstu áramót þá eigi aldraðir og öryrkjar að fá 3,4%.
Já.
Sko, það skiptir bara engu máli, það er svo lítið.
Já, breytir engu. Þetta heldur varla yfir verðbólgu.
Ef þú hækkar þessa litlu upphæð sem að er að fá í dag
mm-hmm.
um 3,4%, það breytir engu.
Nei, þyrfti ekki að bara miða við bara framfærslu við með ráðuneytisins þegar kemur
það
að greiða svo.
Það þyrfti að miða við annarkvort neyslukönnun hagstofunar.
Já.
Sko, síðast í leita á hana þá var hún eitthvað 320.000 sko án skatta.
Já.
Það er eiginlega eftir skatt.
Já,
einmitt. Sko, ég hef sjálfur verið að speglur í því að það þyrfti svona 318-320.000 eftir skatt.
Já.
Það er lágmark.
Já, til að lifa mann sem
er í lífi. Því að þetta sem er í dag, þessi 204.000 og 243.000,
mm-hmm.
þetta duga hverginari.
Nei, og svo er það líka þannig að fólk á ekki bara komast af, það á líka geta kannski leift sér eitthvað pínlítið.
Já, eins og þetta er í dag, þá geta eldri borgarar sem er á strípuðum lífveri, þeir geta ekki gefið börnum eða barnabörnum gjafir.
Nei.
Þeir geta ekki veitt sér neitt.
Nei.
Þeir geta ekki keft bensín og bíl en að vera eitthvað bíl.
Nei,
sko, þetta er óásættanlegt í velferða þjóðfélagi.
Já, og svona ríku velferða þjóðfélagi að þið verðum alltaf verið að tala um það, hvað við komum svona rosalega.
Og athuganir sína að það er mikið betri staðan hjá eldri borgurum á Norðurlöndunum hinum.
Já, við erum alltaf að bera okkur saman.
Já, sko, það sem ríki leggur til eftirlauna á hinu Norðurlöndunum og Íslandi, það er margfalt meira á hinu Norðurlöndunum heldur en hér.
Já.
Og það er líka margfalt meira hjá ríkjum OECD heldur en hérna. Og hvernig stendur á þessu þegar við erum með meiri hagvöxt en aðrir?
Hvert fer
það er eitthvað að í okkar stjórnun.
Já, og búið að vera þetta alltaf lengi. Þú búin að vera að skrifa með þessi mál í 15 ár.
Já, já.
Og þannig að potturinn búin að vera brotinn að minnskosti það lengi og jafnvel mögulega lengur.
Já.
Hvenær fór að halla svona undan fæti hjá öryrkjum og eldri borgurum á Íslandi? Veistu það? Ertu með einhverja já. Dagsetningu að það?
Ég, allan þennan tíma sem ég hef verið að sinna þessum málum, þá hefur þetta verið slæmt.
Já.
Sko, ég var í 10 ár formaður kæranefnda félags eldri borgar í Reykjavík
mm-hmm.
og við hérna vorum alltaf að knýja á hjá stjórnvöldum
mm-hmm.
en það gerði sig líki neitt
breyttist ekkert
og því miður þá virðist þetta vera þannig að það mjög svipu staða í dag eins og var bara fyrir 15 árum
mm-hmm.
sko og það sem mér finnst verst það að stjórnvöld hafa engan áhuga á þessu málaflokki
Nei.
Sko meira að sér að þannig að alþingismenn þeir hreyfa valla þessu máli á alþingi sko og stjórnvöld þau eru algjörlega áhugalaus og það eins og að stjórnvöld séu neikvæð gagnvart eldri borgurum en á hinum Norðurlöndunum eru þau jákvæð
Já, bera virðingu fyrir eldri borgurum sín
Fyrir nokkur mörgum árum þá fór formaður félags eldri borgar í Reykjavík í heimsókn til eldri borgara í Danmörku
Já.
Og það sem honum kom mest óvart var það að hann sá þá þau voru svo jákvæð gagnvart eldri borgurum þar að þau voru að spurja hvað þau getur gert til að bæta stöðuna hjá þeim
Já.
Hvort þau getur ekki gert eitthvað til að gera þeim lífið bærilegra
Já, þó að staðan væri alveg hreint ágætt
Já, hérna er þetta bara verðist þetta bara vera því röfugt
Já, og það einhvern veginn bara hort í hinn áttina þegar kemur að mála eldri borgara
Mér finnst þetta alveg furðulegt
Það mjög undarlegt, og, við reynum að leita frekari skýringa á þessu eftir smástund Þú alltaf sitja með okkur áfram Björgvin Guðmundsson Við sitja fræðingur og pislahöfundur, við þurfum að gera örstutli En höldum svo áfram að velta fyrir okkur stöðu Öryrkja og eldri borgara á Íslandi Og minnum á undirskriftasöfnununa sem á netinu
Takk fyrir
Útvarp saga, besti vinu þinn
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 Norræna ferðaskrifstofan auglýsir Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl Verð frá krónu 14.700 á mann Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslandinga.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Ekki skjálfa úr kulda. Dynjandi hefur mikið úrval af kuldafatnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Häuser stehen, da weiter Ferne ein Lied, das klingt und singt, das lockt und das zieht. Wien, Wien, nur du allein soll stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo die alten Heim stehen, dort, wo die lieblichen Mädchen gehen. Wien, Wien, nur du allein soll stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo ich glücklich und selig bin, ist Wien, ist Wien mein Wien.
Þarna var sungið Vínarborg, það ekki Björgvin Guðmundsson?
Jú.
Það uppáhaldsborgið þín eða þetta uppáhaldslagið þitt?
Nei, þetta eitt af uppáhaldslögunum. Ég er mjög söngelskur.
Já, gott.
Og ég hérna hef mjög gaman af óperum og söngleikjum.
Já.
Ég endar í kór.
Já, frábært.
Ég er í kór eldriborgar í Mosfóðum. Og hef mikla ánægju af því.
Já, eru margir í þessum kór?
Já, það eru 60 manns.
Já, frábært.
Og mikið líf og fjör
Já, eins og alltaf þegar fólk kemur saman sem eru góðu stuði En það með þetta, nú lifa Íslendingar talsvett mikið lengur heldur en gerðu kannski fyrir 100 árum síðan Lifa jafnvel betur, þannig segja að fólk heilsurhaustara og vill taka þátt í alls konar svona til dæmis eins og að vera í kór eða ferðast eða bara lifa lífinu þó að það sé hægt að vinna
já.
En ef að fólk svo slegað af fjármála áhyggjum á 11 árunum sem að fólk á nú að vera laust við á þeim ævi punkti held ég. Það lítur að hræðilegt.
Jú. Ég sko máliði það að þó að margir hafi þokkalega lífeyrissjóð, þá er það þannig að sko til dæmis húsmæður, þær hafi yfirleitt ekki neitt lífeyrissjóð.
Nei, fólk sem vann ekki úti.
Og ef þær eru ekkjur og eða hafi ekki gifst, sko, þá geta staða þeirra verið mjög slæm.
Já, og er það ekki þannig að þá lífeyrissjóður hann erfist ekki eða hvað? Réttindin
hann erfist ekki.
Nei, er það ekki óeðlilegt?
Já, það má segja það. En hérna, og síðan það þannig að ýmsa stéttir hafa verið með mjög lélegan lífeyrissjóð, eins og með bændur.
Já.
Lífeyrissjóður þeirra mjög lélegur og ég hitti bónda um daginn, eða fyrirverandi bónda sem var orðinn eldri borgari og ég spurði hann eins og ég geri nú oft þegar ég hitti eldri borgari og spurði hann hvað ferðu mikið á lífeyrissjóðum mánuði 8.800 sagði hann
heilar
8.800 krónur og mér kross brá sko sjáðu til maður sem að færi ekki meir en þetta á lífeyrissjóðunum sko hann ekkert betur settur heldur en hinn sem bara á strípuðum lífeyri
Nei.
og það nú máli sko og það mér finnst alveg líka rosalegt að ríkið sé að skerða lífeyrisgreiðslur frá almannatryggingum vegna þess að fólk hafi sparað í lífeyrissjóð.
Já.
Sko mín tillaga er sú að það verði afnumdar allar skerðingar vegna lífeyrissjóða.
Já. Er það ekki
menn bara fái þennan lífeyri alveg hreint óskertan eins og þeir eiga að fá. Sko þegar að menn byrjaði að borga í lífeyrissjóði á Íslandi þá var sagt við þá þetta verður viðbót við almannatryggingar.
Já, þannig leit þá út í upp.
Já, þetta verður viðbót, þetta verður hrein viðbót við almannatryggingar og menn greiddu í lífeyrissjóðin í trausti þess.
Já.
Síðan þegar að menn eru orðnir eldri borgarar og ætla að fara að njóta þessa lífeyris, þá kemur bara annað í ljós.
Já.
Þá er bara eins og að sé búið að taka bara helmingin af lífeyrissjóðinum, bara eigna námi.
Lofaðið er löngu horfið og farið og gleymt.
Já, já. Og þetta er bara gegar sér stað. Nú Bjarni Benediktsson, hann lofaði þínu fyrir kosningarnar 2013 að afnema þessar tekjutengingar, afnema allar tekjutengingar raunar og ef hann hefði afnemið tekjutenginguna vegna lífeyrissjóða, þá fengjum við þetta óskert í dag.
Já, en það síðan að liðið 5 ár og ekkert hefur gerst.
Hann sveik þetta.
Það er ljótt. Það er enga menn ekki að gera. Ef menn allar lofa einhver, þá verður að standa við það.
Það sjálfsögðu.
En einmitt allar þessar skerðingar ef menn eru hafa búið svona sæmileg hæginn fyrir sjálfa sig með því að leggja til hliðar og eiga jafnvel einhvern varasjóð eiga skuldlausa eign og það fram til götunum og eru jafnvel svo óhefnir innan gæsalappa að eiga hraustan maka það er alltaf verið að skerða alveg allar áttir, það er funnar endalaust nýja leiðir til að skerða eldiborgara
sko,
og tekjum
það málið það að hérna sko, ef þú hefur fjármagnstekjur vaxta tekur í banka sko þá sætiru skerðingu hjá tryggingastofnun sko málið þetta það verið að hvetja eldri borgara til þess að sko að vera ekki of stórum eignum og kannski skipti yfir í minni eignir
já, og bara gott fyrir fólk að vera
ekki og ef eldri borgara selur sína eign og til þess að kaupa minni eign leggur peningana tímabundið í banka og síðan mismunu náttúrulega sem að verður til það, leið og hann búin að leggja ykkur öðru í banka þá er ríkiskrumlan komin
og búin að hirða
ekki kannski allt en þá var hann fara að skerða út af hérna fjármagnstekjunum
af húsinu
já út af fjármagnstekjunum sem mynduðust við sölu á eigninni sko bara við það að skipta í minni eign sko.
Já, af því að fólk er að taka skynsamlega ákvörðun að það heldur.
Já, og menn er að fara eftir kannski ráðleggingum ráðamanna um að vera ekki að vera í óhagstæðum eignum og ekki alltaf stórum íbúðum.
Einmitt, og svo ég þekkti nú fólk sem að lenti því eftir hrun þegar að var settur á þessi stóreignaskatturinn.
Já, já.
Að það var svo óheppið að eiga verðmætar húseignir og þurfti að borga skatt af húseign sem var ekki stílan einu marði og þurfti að ganga á varasjóðin sinn til þess að eiga fyrir skattinum en hafði engar atvinnum tekjur það neitt
Nei.
En þetta er nú hægt
þetta verður að afnema þessa skerðinga verður að afnema því að fólkið á þennan lífeyri sem það hefur borgað í lífeyrissjóðin
já, maður hefði haldið það
og þá að njóta hans í ellinni
já, en það gerir það bara alls ekki
gerir það ekki eins og staðan er í dag og við sem erum Íslendingar sem eru þetta rík þjóð þeir eiga alveg að hafa efna á því að hafa þetta eins og hjá öðrum þjóðum svona skerðingar tíðkast ekki hjá öðrum þjóðum
Það hefur engin annar fundið upp á þessu að fara þessa leið engin í kringum okkur
Ég held bara ekki síðan er það nú þannig að það er nú búið að afnema hérna grunnlífeyrinn hérna á Íslandi hann var nú eiginlega heilagur áður
Já
En áramótin 2016-17 þá var hann afnuminn en í öllu nágranna löndum okkar öllu norðurlöndunum hinum þá er grunnlífeyrir og ég var að vinna í 3 ár í Noregi og þá var mér sagt ef ég erði lengur en 3 ár þá fengi ég grunnlífeyri þar
já
þeir láta alla sem meir sé útlendinga sem er að vinna í Noregi ef þeir vinna lengur en 3 ár þá fáðu grunnlífeyri en við getum ekki látið okkar fólk fá grunnlífeyri sko, sem hefur búið hér alla tíð hann er bara felldur niður
Nei og þetta er alltaf verið að hringla svona með kerfin við vorum líka að tala á meðan vorum að hlusta á lagið Vínarborg og að tala lyfjakostnaðin því að auðvitað gerist það þegar fólk nær háum aldri að það þarf kannski að kaupa lyf oftar en þeir sem yngri eru en nú alltaf verið að hringla fram og tilbaka með þáttöku í kostnaði bæði við læknisheimsóknir og lyf og fólk var að fara að kvíða því að fara í lyfjabúðuna því að vissi ekki hvað það gæti þurft að borga í það og það skiptið þetta er eitt og þetta veldur það veldur óróa og vanlíðan fólks og þetta er, það er alltaf þessar breytingar á kerfi er ekki mjög góða fyrir kannski þá sem að eru komnir á efri ár og áttast ekki endilega á þessum sífældu breytingum
alls ekki Og ég vil við ekki aðtekla á því að virðisauka skattur og lyfjum, hann er mikið hærri hér en í grannlöndum okkar.
Já, en er...
Og ég er til að hann er í annarkort að fella niður alveg virðisauka skatt af lyfjum, eða þá með stjóðst og stór lækkan.
Já.
Og ég er með ekki að fyrir fram að mig tölur hvernig hann er í öðrum löndum. Í Svíþjóð er engin virðisauka skattur og lyfjum.
Nei.
Og í Finnlandi virðisauka skattur á lyfjum 8%.
Já.
Í Bretlandi engin virðisauka skattur á lyfjum. Í Frakklandi skattur 2,1%. Í Sviss og Austurríki 2,5% og Spáni 4%. Og þá spyr ég, hvernig stendur á því að Ísland, sem með meiri hagvöxt en nokkurt annað land í Evrópu, og ráða menn berja sér á brjóst og segja að ástandi sé hér mjög gott. Okkur þurfa þeir þá að vera með hærri virðisauka skatt á lyfjum heldur en grannlöndin.
Já, sem er hann þá í hæsta, er það í hæsta þrepi hér?
Er ekki komið tími til að eldri borgarar og öryrkjar njóti þessa hagvaxtar? Hvert fer hann? Fer hann allur í einhverju yfirstétt?
Já, það vonu spyrir.
Sko, það er hægt að hækka launin hjá ráðherrum og þingmannum upp úr öllu valdi laun þingmanna hafa hækkað 75% síðan 2013
Já, og sama tíma og átt að afnema skerðingarnar
en það verið að tala að skamta núna hækkun fyrir aldri borgar upp á 3,4%
Já
og launin hjá ráðherrunum eru 2 miljónur á mánuði hjá þingmannunum 1,1 miljón síðan kom alls konu auka sporslur og hlunindi og svo er náttúrulega eins og menn vita þá er himinn há laun hjá forstjórum út í þjóðfélaginu og í tala um bankastjórum
Já, og jafnvel hjá ríkis forstjórum
en það er eins og stjórnvöld telji nauðsynlegt að halda niðri launum eða lífeyri aldraðar og öryrkja er þetta eðlilegt?
Það vonu að spyrja, ég myndi segja nei en þarf ekki líka að fara að breyta hugafarinu það sé að þetta eru raunverulega laun þetta er bara fólk sem, þetta er eftirlaun
þetta eru laun
Já, og hægt að tala um þetta eins og þetta sé einhver ölmusa mann fær svolítið á tilfinninguna þegar ráðamenn er að tala um þetta eins og það sé bara verið að rétta fólki eitthvað sem það á varla skilið að fá
ég vil hvetja alla til þess að taka þátt í þessar undirskriftasöfnun
Já.
Ekki bara aldrað og öryrkja, heldur alla sem vilja styðja við bækið og öldruðum og öryrkjum og hafa það í huga, allir verða nú aldraðir.
Vonandi, við stefnum þangað.
Og svo geta menn orðið veiki líka og slasast, þannig að við ættum að sína samhug og samstöðu með þessari undirskriftasöfnun og ef ég má þá ætla ég að byrta hérna eða lesa hérna slóðina sem þarf að fara inn á til þess að taka þátt í
þessu. Já, það Birgvinn.
Það listar.island.is brotastrik styðjum með d brotastrik 23 listar.island.is brotastrik styðjum brotastrik 23 en til þess að taka þátt í þessu þetta er afrænt þá þarf að hafa íslíkil eða rafræn skilríki
það til þess að staðfesta það að það sé raunveruleg manneskja skrifundir
og þetta er haft sko rafræn til þess að þetta sé algjörlega örugg undirskrift
Já.
Sko því það stundum hefur það gerst að þetta hefur á pappír að menn hefur að skrifa oftar en einu sinni
Já, einmitt
En ég vil líka benda á það að það eru upplýsingar þessa undirskriftasöfnun á Facebook síðu minni
Já.
Og svo náttúrulega geta menn hringt í þjóðskrá
Já, og fengið aðstóð þar
fengið upplýsingar
og svo mun byrtast frétt inn á vefsíðu útvarpsögu innan skams þar sem að verður slóð beint inn á þessa söfnun, undirskriftasöfnun.
Já, ég þakka fyrir það. Og ég mjög þakkláttur að Útvarp Saga skuli taka þetta mál upp. Sérstaklega því að mér virðist hafa verið hálfgerð þöggun í gangi hjá öðrum fjölmiðlum.
Það var ekki mikið verið að tala um þetta því miður. Og þetta berst einhvern veginn bara svona milli manna en ekki kannski meininum háa.
Ég vil þakka útarpi sögu fyrir þennan stuðning.
Okkur er ánægjan og við ætlum öll að vera gömul og viljum geta lifað og áhyggjulausu ævikvöldi. Yfirskrift þessara söfnunar er engan skort á efri árum. Og eins og þú hefur lýst Björgvin Guðmundsson, þá eru margir sem búa við skort á efri árum.
Margir.
Og við erum stundum að horfa til fortíðar, við erum að horfa á bágindi 19. aldar, 18. aldar, 17. aldar, en gleymum bágindum 21. aldarinnar.
Það er alveg rétt. Það er alveg forkastanlegt að hér á Íslandi í þessu góðæri og í þessari velmögun sem ríkir í dag, þá skuli vera fólk, eldri borgarar, sem hefur ekki nægilega mikið út mánuðin.
Nei. Og get ekki leift sér neitt, get ekki veitt sér neitt, get ekki gert neitt fyrir fólki.
Og við erum að þú eitt, að með því að skamta svona nömmt, þá verða komið veg fyrir að aldraðir og öryrkjar geti tekið fullan þátt í samfélaginu.
Já.
Þeir get ekki fara á tónleika eða í leikhús.
Nei, hafa ekki nokkur efna á því.
Og er þetta eðlilegt?
Nei, og það sem gleymist kannski í þessu það að ef að fólk tekur fullan þátt í samfélaginu þá eru nú þessi peningar sem við verða að hirða með einhvernum skerðingum fljótur að skila sér bara í virðisaukaskatti og öðru slíku og svo þetta náttúrulega bættu samfélagi þar sem að öllum líður betur og eru hamingjusamari.
Já, sjálfsögðu.
Það grundvallar atriði í okkar samfélagi en við erum bara ekki í því að gera hvert annað nógu hamingjusöm hér á Íslandi finnst mér. Ertu sammála því?
Já, það mætti vera betra.
Er það ekki? Svona, að því þetta, það í rauninni miklu auðveldar að vera að gleðja fólk heldur en að særa það. Man líður betur ef man gleður.
Ég myndi leggja til að Útvarp Saga myndi leita til sálfræðings eða einhverja sérfræðinga og ræða við á það hvernig á því standi að ráðamenn þjóðarinnar og stjórnmálamenn bara yfirleitt hafa engan áhuga á málefnum aldrar og öryrkja.
Nei, og þú finnur þetta alveg sjálfur.
Já, það er bara hérna sko nokkri menn þeir eru teljandi á fingrum annarra handar sem að taka þessi mál upp á alþingi.
Já.
Og ég skil ekki hvers vegna stjórnvöld og ráðamenn hér í þjóðfélaginu eru svona neikvæðir gagnvart öldruðum og öryrkjum.
Hefur þú sjálfur gert tilnum til þess að ræða beint við ráðamenn?
Já, já, ég hef gert það.
Hvernig viðbrögð þau eru fengið?
Já, stundum er nú bara lofa öllu fóru og en svo, bara, svo verði ekki alltaf fullar endir.
Hér er slítið.
En ég hef beðið stjórnmálamennum að flytja frumvörp og tillögur um að bæta hag aldraðra og það hefur stundum verið orðið við því og stundum ekki en ég vil taka það fram því að ég var nú í stjórnmálum um tíma.
Já.
Ég vil taka það fram að mín reynsla er svo að allir flokkar hafa brugðist öldruðum og öryrkjum.
Já.
Allir flokkar.
Þannig að þú kallar eftir því að því verður breytt.
Já.
Þeir geta bættir á sig.
Sko, það er ekki þannig að þú getur sagt í dag þessi flokkur hann stendur alltaf með öldruðum og öryrkjum. Það vantar í rauninni algjöra hugafarsbreytingu og gerbreytingu sko til sem að geti sagt með stolti að þessir aðilar, þessir stjórnmálamenn þeir sé að vinna að bættum kjörum aldrar og öryrkja.
Já, þeir finnst
það
vantum.
Í dag er það þannig að það er neikvæð afstað og það er áhugaleysi og það er skeytingaleysi. Þessu verður að breyta.
Já. Nú, svona með við vorum að spjalla saman áður fórum lofti, þá nefndur það að þú hefði sjálfur látið gera skoðanakönnun fyrir nokkrum árum varðandi pólitíska þáttöku einhvers konar flokks eldri borgara og hann hefði fengið bara sópað að sér fylgi.
Jú, jú, ég bað skoðanakönnun hjá Gallup.
Já.
2007.
Já.
Ég sendi erindi þangað og ég, spurningin var þessi, hvað myndu eldri borgarar fá mörg atkvæði ef þeir byðu fram til alþingis? Mm-hmm. Og það var eitthvað 24%.
Já, bara fjórðungur af atkvæðum.
Og þannig að þetta var geysilega mikið fylgi.
Já.
Nú, en hittir hann að mál að það sem þetta var nú gleðilegt, en það sem var verra var það. Síðan reyndu nokkrir aðilar eldri borgara mm-hmm. að bjóða fram í kosningunum 2007, en þá var hver höndin upp á móti annari.
Já.
Og það fór allt í hund og kvöld.
Já, það var bara klofningur þar. Og,
já, það voru margir aðilar, sko.
Já.
Þannig að það var ekki, ég kom ekki nála á því, það var ekki rétt að því staðið.
Nei, bara ein svona sterk stjórnmálasamtök eldri borgara væri þá besta hugmyndin.
Já.
Einhendur hópur sem að berðist fyrir.
Og þeir eldri borgara buðu fram í Ísrael og þeir fengu yfir 20% þar og náðu áhrifum í stjórnmálum.
Af því að nú teljast eldri borgarar þessi hópur alltaf stækkandi þar sé að það fjölgar í hópi eldri borgarar því að menn miða ennþá við þessi 67 ár kannski 70, sumir fara jafnvel fyrr á eftirlaun og fólk lifir lengi 20, 30, 40 ári jafnvel eftir
sem betur fyrir heilsan betri
já, sem er frábært þannig að þetta er orðin, á að vera orðin mjög stór og sterkur þrýstið hópur en finnst þér hvað með eldri borgarna sjálfa finnst þér vera baráttu hugur í þeim?
Já ef ég á að svara alveg á reynskilni þá finnst mér hann ekki nægilega mikill
Nei, en er kannski ekki svolítið erfitt að vera baráttu glæður ef að þú er haldið niður
En máliðan, þetta er erfið baráttu því að, ég get nefnt sem dæmi að þegar ég var formaður kjara nefndar eldri borgar í Reykjavík mm-hmm. Við vorum alltaf að leita til stjórnvalda
Já
Við vorum alltaf að senda þeim ályktanir og óskeftir þessu og óskeftir hérnu. En ég hafði það stundum á tilfinningun þetta færi bara beint í ruslakörfuna.
Já, eftir að það verið búin að kveðja. Það bara trumpa saman og í...
Það var ekkit orðið við þessu og ekkit gert við því.
Nei, það breytist ekki niður.
Og það er þess vegna sem að, í dag er það þannig að mjög margir eldri borgarar, þeir segja, það þýðir ekkert að fara þessar hefbundnu leiðir það þýðir ekkert að senda stjórnvöldum álið þannig að það þýðir ekkert einu svona ræða við þá
Nei.
Þeir gefa bara kaffi og halda upp í svona léttu spjalli en það kemur ekki út úr því og þess vegna segja margir eldri borgarar í dag það eina sem gildir að fara í mál við stjórnvöld í mál við ríkið Þeir telja bara að það eigi að fara í mál vegna þess að þetta séu mannréttinda brot þar sem ég var að brjóta mannréttindi á öldruðum og öruskjum og það er mikil krafa í dag hjá mörgum eldri borgurum að það verði farið í mál raunar enn og verða að kanna eftir sem ég best veit þá erum verða að kanna núna hjá einum samtökum aldraðra möguleikan á því að fara í mál út af skerðingunum
mm-hmm.
skerðingum vegna lífeyrissjóðanna Nú ég kannaði þetta nokkuð og kjaranefndin undir minni stjórn þegar ég var í þessu og við vorum að kanna bæði þetta með skerðinga vegna lífeyrissjóðanna og líka bara líka hitt að hvort það væri ekki hægt að fara í mál vegna þess að það væri verið að skamta þannig að fólk hefði bara ekki nægilega mikið til framfærslu
mm-hmm.
Þessi var nú ekki lokið þegar ég hætti en það er verið minnslokosti núna að ræða um þetta með skerðingarna vegna lífeyrissjóðanna. Það sem gerir þetta erfitt með lífeyrissjóðanna er að það er mjög lítið á prenti til það frá því að lífeyrissjóðanna voru stofnaðir.
Já.
Það er mjög lítið til af svona yfirlýsingum og sönnunargögnum það að þetta hafi átt að vera viðbót.
Já,
en Alþýðusambandið gaf út yfirlýsingu þetta 1969
Já.
Þetta ætti að vera viðbót og það er ýmsi verkalýðsleiðtogar sem hafa vottað þetta er mikil vinna að safna þessum gögnum saman það þarf að safna saman sönnunargögnum sem sýna það að þessi lífeyrir hafa átt að vera hrein viðbót við almannatryggingar og það er ekkit einfalt verk en það þarf að gera það
Nákvæmlega engan skort á efri árum. Gangi ykkur vel í baráttunni, Björgvin Guðmundsson, pistlahöfundur og viðskiptafræðingur og baráttumaður fyrir bættum kjörum að öryrkja og eldri borgara. Tíminn flaug frá okkur. Takk fyrir. Neyðist að kveðja þig núna, en við minnum á undirskriftasöfnunina, engan skort á efri árum og það verður komin slóðin á vef útvarpssögu innanskams.
Það gleður mig að hafa fengið tækifæri til að koma hingað.
Það gleður mig að hafa fengið í heimsókn og gangi ykkur vel í baráttunni.
Takk.
Ég kveði bíli, Markús Þóraldsson heldur inn í daginn og við tekur annar dagskráliður. Ég þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimálin og ykkur hlustendum fyrir samfylgdina, gestunum fyrir komuna og ég vonaði í góðan og gæfusaman dag. Verið góð hvert við hana. Verið sæl.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Ultragloss bílabónið sterkara og endingabetra en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og þannig hárrétta bónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerki Golden Rose, frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Innja glæsibæ auglýsir, vorum að taka upp glæsilega náttfatnað fyrir dömur og herra frá Hyper. Innja glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur, fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17 í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002.
Sláturmarkaður SS og Hagkaups er í Hagkaup kringlunni. Ferskt slátur afgreitt frá klukkan 14 til 18, þriðjudag til laugardags. Hagkaup.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is. Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is